Беновска пита. И в това размирно време, особено ми е драго да посрещна един от ветерани за политиката. Добър ден.
Здравей.
Добре дошъл. Това е Георги Марков, който е един от създателите на СДС. Един от лицата, да не кажа даже трубадура на демокрацията. Избори до дупка, вашият израз остава в историята. И дългогодишен член на Конституционния съд. Сега в момента вие сте народен представител от гражданската листа на ГЕРБ в 44-то Народно събрание. Но няма да ви попитам. Като човек с много така исторически опит в съвременната политика, как оценявате това, което аз нарекох канадската борба между президента Радев и лидера на ГЕРБ и министър-председател Бойко Борисов?
Аз съм единственият депутат в ГЕРБ от Великото народно събрание и само двама сме в цялото народно събрание с един колега от БСП Бояджиев. Не се впечатлявам от тези неща, тъй като съм се нагледал на спорови и конфликти между президенти от една и съща политическа сила, доктор Желев с Филип Димитров, Иван Костов с Петьо Стоянов, Станишев с Първанов. Единствен Бойко Борисов се раздели нормално с президента от същата политическа сила. Сега и премиер и президента са от различни политически сили и е нормално да не са на едно мнение по всички въпроси. Аз трябва да кажа нещо, понеже ти засегна темата, че съм бил конституционен съдия. Да, бях най-младия при това и точно от президентската квота на доктор Желев. 2 млн. 838 хиляди души гласуваха за него. Затова уважавам президентската институция. Това е едно. И второ, уважавам самия президент Радев, защото аз съм служил войник от това поколение съм и винаги се респектирам от висшия команден състав на армията. Неговото изявление обаче на 9 ноември, което беше 10 ноемврийско, то беше посветено на 29-та годишнина от промените.
Предпразнично, да го
наречем. Да, предпразнично. Ние влизаме в 300-та година на демокрацията в България. Той направи едно обобщение на българския преход и направи едни констатации за сегашното състояние на България, с които аз с цялото ми уважение към него, абсолютно не съм съгласен. Значи, не е застрашена българската демокрация и нещо, което е много важно да чуят зрителите. Няма сливане в България на партията ГЕРБ с държавата, каквото внушение беше направено в това изявление. Първо, защото...
С какви аргументи ще го докажете?
Първо, защото България е парламентарна република, но има пряко избран държавен глава, който от опозицията. Този пряко избран държавен глава има изключително силни правомощия, включително и да прави президентско управление в определени случаи, каквото вече той направи със служебното правителство на професор Герджиков. Този четвъртък българският парламент се наложи да стане и да обясна. Ето, ние днеска в четвъртък гледаме вето на държавния глава. Това вето не може да бъде преодоляно от партия ГЕРБ. Не може. ГЕРБ няма 121 гласа. И трябва да бъде преодоляно с усилията на други парламентарни групи, на други парламентарни партии. И поначало ГЕРБ няма мнозинство за да управлява. ГЕРБ е обречен поради калпави избирателен закон. Ниска, пропорционални листи, ниска бариера, 4% и за една партия, 4% и за коалиция от 100 партии. ГЕРБ е обречен да управлява в коалиция миналия път с 7-8, а в момента с още 3 партии. Ветото беше преодоляно и с гласовете на партия Воля. Някой път е било преодоляван и от българската опозиция. Ако българският държавен глава счита, че някоя партия, в случая ГЕРБ, се слива с държавата, т.е. нарушава член 11-ти, от българската конституция, което изрично е забранено, която и да е партия да се отъждестви с държавата, ще сезира Конституционния съд. И виж, Илянке, като отиде дело в Конституционния съд, кой го посреща? И ще каже да не би да е сина или внука на Сашо Джеров, репресирания Александър Джеров, или сина и внука на аристократа Стефан Савов, пращан по Белене от комунистическите тогава главорези? Не. Внука на политбюро на члена на политбюро Борис Велчев. Борето Велчев, съветника на Първанов, който аз уважавам.
Един
който...
интелигентен
ГЕРБ го прати, сега го избраха за председател на Конституционния съд. Звъннах му, викам, Боре Евала, ти посечи и кремира Истанбулската конвенция, дедо ти, помага на Левски, много те уважавам. Значи ГЕРБ и Бойко Борисов, затова го наричам дядо Коледа. Той не прати там внук на репресиран, за което беше упрекван от десни избиратели, а прати човек, внук на политбюро. А пък сина на Танчев го изпрати, Евгений Танчев, с няколко десетки хиляди евра, не некой Гербер, а на Петър Танчев сина да ни е адвокат там в Люксембургския съд. А острието Майя Манолова, острието, която се чини Костинбродската афера, което се оказа един балон, това го реши съда, той я направи омбусман. Бойко каза пред цяла България, омбусмана трябва да е от опозицията. И както виждаш, госпожа Манолова се справя много добре.
Само тоест, една корекция за Костинбродската афера.
България е функционираща
Майя
демокрация.
Майя Манолова няма влязла в сила присъда, че тя е съчинила Костинбродската афера. Вие сте юрист.
Тя няма сила присъда. Имаше хвърлен на кучетата един главен секретар на Министерския съвет, който човека беше хвърлен като
изпълнител. Росен Желязков, жив и здрав,
стана министър. Какво е изтърпел, той си знае. Тоест, България е най-демократичната страна на Балканите. Има функционираща демокрация. Нещо повече. Има директна телефонна връзка между министър-председателя Борисов и лидерката на БСП. Нинова, и това го видя цяла България миналата година, когато ние според мен направихме една грешка в бюджета за онкоболните. Тя звънна телефона, не е давало заето, па и да е давало, Бойко се включи и ни накара, понеже законопроектът е на Министерски съвет, да помислим и да го прегласуваме по настояване на опозицията. Той два пъти, въпреки че е победител четири пъти, посочва председателското място на парламента на опозицията, което не е редно, защото той е еманация на вота. Първо на Мишо Миков, сега на госпожа Нинова, те го отказаха. Какво правеше, и тук господин Радев, хубаво е да се сети, какво правеше сегашната опозиция, когато макар и победени тръгнаха да управляват? Говорим за кабинета Орешарски. Едни юнаци от ДПС излезаха на трибуната и почнаха да вадат зъбите на Борисов, на Цветанов и така нататък. Ти чува ли си го Борисов някой път да се прави на заболекър? Той се прави на Дедо Коледа и само раздава подаръци, само и само мир да е. Това е днеска българската демокрация. Номер едно сме на Балканите по функциониране на институции.
Но президента Радев го упреква, че, както казвате вие, Борисов го играе Дядо Коледа, че еднолично раздава пари от бюджета. И второ, към това искам да попитам, подозирате ли, че президента Радев се опитва да създаде свой политически проект, с който да изземе и изпълнителната власт?
Това, което ми се струва, гледайки президента Радев, без да съм го виждал никога лично, че е нормален човек. И щом е нормален, трябва да е луд, да тръгне да прави партия.
Защо?
Според мен е и съвсем естествено, не мога да говоря от негово име, например Росен Плевнелиев се отказа. Не пожелава, което му прави честно. Аз мисля, че президента Радев ще се устреми към втори мандат. Дали Бойко управлява еднолично? Той да иска, не може. Бойко управлява в условията на политическа лудница. Той управлява с коалиционни партньори, къвгаджии, обаче без тия коалиционни партньори България нямаше да отхвърли Истанбулската конвенция, пакта за бежанците, и нямаше да застане толкова яко, може би, зад гърба на Виктор Орбан срещу една идиотска евроинквизиция. Тоест, много от нещата, които решава правителството, са по предложение на Патриотичния фонд. Това е факт.
Така да, но сега предстоят и промени в изборния кодекс. След като виждате този недостатък, вие сте и опитен юрист, освен политик, как смятате, че може да се преодолее? Как да се уреди въпроса с бариерата и така не създаването за трети път подобни коалиции?
Значи, трябва да кажем следното, понеже в момента текат така наречените протести. Има хора на улицата. Подчертавам, хора. Защото и президента, и много средства за информация, политолози, социолози, хората са на улицата. Не са хората, а има хора на улицата.
Какви са тези хора?
Сега тези хора...
Чии
са? Аз не ги познавам. В София не съм видял протестиращи да има, но...
Има.
Тези хора днеска, например, са поискали референдум за мажоритарни избори, което е хубаво, и влизам в тяхното искане, тъй като съм първият човек в България, като депутат от СДС в 36-тото Народно събрание, 93-та година, внесах предложение за референдум за мажоритарни избори. Моят приятел Саша Йорданов, председател на парламента, подложи го на гласуване, не става.
Само сега за момент ви
този референдум обаче се състоя. по искане и по предложение на господин Трифонов, решение на български парламент и какво се случи, да видим какво се случи. За съжаление, българите не излезаха масово да гласуват на референдума, който е като учебник по това за какво може да се проведе референдум, за това как да си избираш народните представители. За 12 000 гласа той не можа да стане задължителен. Въпреки това, ГЕРБ, учитайки, че едва 500 000 са гласували за сегашната система, а 2 милиона и половина за мажоритарна, ГЕРБ внесе проекто закон в парламента за чисто мажоритарна система. Всички останали партии го отхвърлиха, не се заобразявайки с гласа народен и Божи, с формалното основание, че все пак той не е задължителен. И сега тогава опозицията в лицето на БСП стана и каза: ние ще внесеме смесена немска система. Аз даже станах и викам: браво, само няма нужда да е немска, ние си имаме нашата. 92% от българските избиратели избраха Велико народно събрание 200 на 200. Най-справедливата система. Защото примирява недостатъците и предимствата на едната и другата. Аз съм бил мажоритарно избран в първи тур депутат в Люлин за Велико народно събрание. До ден днешен БСП не е внесла този законопроект. Аз ги питам: другарки и другари, като искате предсрочни избори, пак ли по този закон ще ги правиме? Пак по този, за който гласуваха едва 500 000 души.
Добре, и вие какви промени предлагате? Лично вие?
Аз
и
не предлагам никакви промени, защото големият проблем на избирателния кодекс, и това го искат хората, да си избират повече личности, което е много важно. Мажоритарната система дава повече възможности за стабилно парламентарно мнозинство. Аз искам да кажа, без да влизам в задочна полемика с държавния глава, проблема на българската демокрация е не срастване на партия с държава, а невъзможност да се правят стабилни парламентарни мнозинства ала Орбан, който за 8 години направи чудеса 9 в икономическия живот на страната си.
Добре, но убедително ли е все пак словото на министър-председателя, който пък на всичко отгоре напоследък, след едно затишие от към медийни изяви, си позволи два пъти да отида в BTV?
Еми, сега аз не следа всички медийни изяви на министър-председателя, тъй като и не винаги съм в България. Аз съм човек, който съм лоялен на министър-председателя и се опитвам, когато има нещо, което е тревожно, да му давам публични съвети, не да ходя на ушенцето да му прикаме и да го отъкчавам, че цял ден има душеприказчици достатъчно. На 3 януари му казах, че жестоко подведен за Истанбулската конвенция. Ама жестоко подведен. Приятелю, ти си подведен. И хубаво. И винаги какво стана? Биха камбани, анатема и накрая Конституционния съд е кремира. Та академици се подписваха и дигнахме топката на опозицията. Добре, че, както викаше царя на времето, го питам: бе, ваше величество, кое най-типично за нашенци? Той вика: всяко чудо за 3 дни, та се забрави, но я кремирахме. Значи сега му казвам, че политическа партия ГЕРБ с такъв чудесен организатор като Цветанов. Казвам съм го в очите: Цецо, ако ние ти имахме теб 90-та година, щехме да спечелим Велико народно събрание. Ние само уръджи и митинги правим. Ма то трябва да се ходи от човек на човек, трябва да се правят структури, да може да пинеш ракийка с всеки, да потанцуваш и така нататък. Цветанов се готви за избори същата нощ, която свършват съответните. ГЕРБ трябва да изведе хората на улицата, не срещу протестите, да прави контрапротест, а мирно, без да препречва магистрали, без да препречва КПП-та, да излезе и да защити конституционния ред в страната, да се обяви против смяна на демократичната система, против смяна на системата, която съществува с анархо-комунизъм, и да си защити правителството, па ако трябва да повика и оставка на президента, защото няма институция в България и в Европа да е харесвана от всички. Ти, нали, видя, Тръмп го избраха и сутринта Сорос фирна едни каки, милиони каки неща Тръмп. Чакайте, той не е положил клетва, нищо лошо не е направил, не гущат.
Добре.
Качински би в Полша, 40 милиона на Полша, 30 хиляди имаше и джендърчета, ревът не го искат. Ама това е демокрация,
защо?
Не могат да обичат всички.
Защо лидера на ГЕРБ и министър-председател Борисов обаче не ви послуша в вашия публичен призив да излезат на улицата хората от ГЕРБ и да обяснят какво се...
Предполагам, че си има съветници и други там обкръжения, което му викат: сакън, не дей да не станат сблъсъци, че какви сблъсъци ще станат. Ще излезем и мирно, културно и ще покажем, че в България тези, които харесват правителството, са повече от тези 200 души. Майлянке, ти ли направи впечатление, че миналата неделя, дето беше националния протест, датата беше 18-ти. Никой от по-възрастното поколение политолози, журналисти и социолози не се сети или не искаше да се сети и да пусне на телевизията да видят 18 ноември 89-та година в комунистическа България море от хора на Александър Невски. Горе не са лица следствени или са влезли в сила присъди. Там са Желю Желев, Бага Димитрова, Чавдар Кюранов, ама Радой Ралин.
Нека да обясним, че това беше големият...
Това беше първият митинг за свобода и демокрация и за преустройство.
Който събра, може
то
би,
то даже
около...
не беше на СДС, защото СДС се създаде в началото на декември. Той беше за свобода и демокрация. Аз бях на 20-ти ред с двама адвокати от Пловдив, Емилия Недева и Владко Дончев. Те си записваха какво слушат, та да го носят в Пловдив. Там още не беше по-късно Пловдив запали, Варда и така нататък. Три седмици по-късно медиите могат да покажат хилядите български граждани, които свалиха член първи, обграждайки парламента, без мобифони, без интернет, подкрепяйки студентското шествие на политическия затворник Кошуков и да видят какво значи бдение великденско. Комунизма не дамаше, нямаше коледни празници, като сега 500 000 души в 0 часа, за да стигнем до Орлов мост 7 юни. Тогава, въпреки всичко, не сме си позволили да казваме народа. Днеска една госпожа, приятна, на едно кръстовище се запънала и като вика, ние сме народа, чакай бе госпожо. Ние на 7 юни 1 милион бяхме и все одухотворени лица, нямаше подсъдими, па не сме казали, че сме само народа, признавахме и БСП, затова имаше и кръгла маса. Системата щела да си ходи. Коя система? Тази демократичната? И с какво ще сменим? Да не имало партии, така ли? Че милиони извоюваха България да многопартийна държава. То в комунизма поне една партия имаше, сега па няма партии. Това си е, това си е и затова ГЕРБ трябва да излезе. Срещу анархо-комунизма. Ние няма да го допуснем.
Да ви попитам за този народ, към който и президента Радев, за който говорихме преди малко, се обръща. Даже последната му реч по телевизията преди 10 ноември беше... заглавена, така беше разпратена до медиите, обръщение към народа. Кой е народа в момента и дали едните имат един народ, другите имат друг народ?
Значи, по конституция президент е президент на всички българи и сега дали е харесан на всички, това е друга тема, но има право да се обръща към народа.
Не, той... знаете ли, извинявайте, аз като народ и аз съм от народа, значи, той... мислех, че е по-хубаво да пишат обръщение, да пише обръщение към всички българи.
И сега...
народът някак си е станал синоним на...
Това е белка хърча се. Това е белка хърча. Въпрос е следния. Президента прави правилни констатации, че България е най-бедна в Европейския съюз. Обаче като държавен глава, макар че той не е участвал в преходи и дискал не е можел, защото като военен беше деполитизиран. Доктор Желев, първото му, тогава имаше такова правомощие президентско, първото му законопредче беше да деполитизираме армията и полицията. Той трябва да каже защо сме най-бедни на 300-та година от демокрацията в Европейския съюз. Защо? Защото България, ние искахме Швейцария да ставаме, видя си, че никога това няма да стане, защото менталитета ни е такъв. 30 години по-късно на гръцко-българската граница видях туалетната в гръцката част, па в българската, па видях и сръбската и нашата. Значи от Суботица насам са си Балкани. Ние сме в балканския кюб, Бойко ни бута да си дигнем главата отгоре, ние го натискаме да си влеземе вътре. Да се трепеме, като в Гърция, където скоро млади комунисти фанаха тоягите, 45 години, за съжаление, от смъртта на едни студентчета от хунтата, трепаха се с полицията, Молотов, да не ти разправям, Ципра си стои и си управлява. В Сърбия никога няма да се реши косовския проблем. Те карат Сърбия да признае Косово, пък Испания не я признава, макар че Бойко докара Рахой тук вечерта, само и само да присъства поне на вечерята. И Словакия и Румъния не признават Косово. Румъния 4 пъти си смени премиерката, аз не знам и премиерите, то не знам как ги познава, коя беше бивша или сегашна.
Сега смени,
Македония нерешими проблеми, защото явно страната иска да влезе в ЕС, но така наречения народ не излезе на референдума да си смени името, поне друга държава казала да си смени името, па албанската партия ще решава съдбата. Но, значи, ние сме най-бедни, защото 90-те години Чехословакия, после Чехия и Словакия, Унгария и Полша правеха реформи, а ние водехме 10 годишна битка комунизъм или демокрация. Българските социалисти получиха невероятен шанс. Два пъти 90-те години да управляват с абсолютно мнозинство. Луканов и Виденов. Разсипаха България, майката ни разплакаха на държавата. Луканов до там ни докара, че да няма, чуйте протестиращи, да няма млеко, хляб, сапун и аспирин. И имаше не 200 души в София, а имаше така наречената, която цяла Европа я предаваше, общо национална политическа стачка. Нямаше трамваи, автобуси, не работеха магазините. Нямаше ЖП транспорт и сигурно президента Радев, все пак макар и военен летец, си видял. Нямаше граждански полети. И той падна, за да дойде малко по-късно пък Виденов и да ни направи 3-4...
Ще излезе, че падна президента Радев. Падна Луканов.
Не, падна Луканов, да. Тогава. И ще излезе, че 3-4 долара ни беше заплатата тогава. Е, как от 3-4 долара заплата една страна за 20 години ще стане най-богата? Нямало инвестиции. Ами как ще има инвестиции, като ние непрекъснато правим избори или говорим и за избори? Унгария 30 години нито един път не е направил предсрочни избори. 2006-та, когато премиера Дюрчан каза, че е лъгал народа си, унгарците излезеха на улицата, запалиха телевизията, взеха един танк, атакуваха парламента, Орбан каза, аз пуч няма да правя.
Ето сега във Фейсбук ме питат зрители и слушатели, къде е ролята на малцинствата? Турци, арменци, евреи, цигани, ще добавя аз от своя име.
Къде е ролята? За коя държава говорим?
За нашата държава.
България е пример за етническа толерантност. Това го е казал Борисов и сега при посещението на Нетаняху в Израел. И факта, че българската партия, етническата партия ДПС в българския парламент е неизменно от 90-та година. Имаше конституционен проблем, реши се в конституционния съд, 6 души бяха съди за забрана, 5 не бяха, американското посолство натисна да има, седмия, който щеше да бъде за забрана, не отиде, само и само да не строшиме на американското посолство тогава КХР. ДПС си присъства и два пъти ни управлява ДПС, без да е печелила избори.
И не на последно място да ви попитам, като
говорим за ДПС. И най-голямо съжаление, че тя направи паралелната държава. По времето на правителството на ДПС, те свалиха Стефан Савов, този почтен човек, три поколения парламентарист, буржуазен, фин човек, връщаше си командировъчните на касата.
Но не
свалиха
да
го,
утри...
за да дойде да ни управлява мултигруп. Това го каза Ренета Инджова. И от тогава тръгна паралелната държава и да не се правят като ангели сега и да ми говорят морал.
Не можете да отричете обаче ролята на Ахмед Доган, който, как се казах в коментара, си никога не си отива. Той е 20-30 години в реалната съвременна българска политика. Това доказва, вероятно, че прогнозите, наблюденията и анализите, които той прави, са вярни.
Значи, какви анализи прави и какви прогнози не мога да кажа. Аз българските турци ги уважавам. Наред с другото и за това, че съм бил една година войник в Ардино. Една година живота ми е минал сред тях, включително и на учение, като сме били само симпатични и добри хора съм виждал. ДПС има и свой принос в демократичните процеси в България, защото без тях нямаше да е първото правителство на Филип Димитров. Ние имахме само 110 депутати. Те ни дадоха 24 гласа. Благодарение на това, първото нещо, което направихме, беше да има Коледа и Великден официално. Второто, което направихме с тяхните гласове, беше реституцията. Аз съм направил закон, с който върнах 25 000 магазинни помещения на български граждани с техните гласове. Аз говоря за това какво стана
по-късно.
Трябва
ли сега Борисов да ги послуша и да направи правителство на малцинството с подкрепата в парламента на ДПС?
Виж какво мисля. Мисля, че ако аз не бях депутат, не бях ангажиран с тези 1 200 000 избиратели на ГЕРБ, които категорично не искат избори. А тези културни хора в България, които виждат, че за пръв път България председателства Европейския съвет и тук дойдоха не само лидерите на Западна и Централна Европа, но и тези на Балканите и се опитва Борисов да я вкара тази тема, за да може тук да дойдат някакви инвестиции, инфраструктурни проекти, докара китайския ли кацян премьер в конкуренция, Куприната говорим, в конкуренция с Чехия и Хърватия. Направи Балканска четворка, заедно с комунистът и с Ципрас, с тази в Румъния, госпожа премиерката, вече не мога да им запомня имената, иначе съм добре съкъла, и с Саша Вучич, да могат тези четири балкански страни, даже дет си вика и световно по футбол да правят, всичките тези културни хора го виждат и искат да си изкара правителство. Ако обаче аз бех Жоро Марков, не депутат, симпатика, приятел на Бойко, ни от 96-та се знам, и той ме пита, на кафе, приятелю, какво да правя? Ма, в личен план, не ми говори за... Аз ще му кажа, Бойко, я фърли кърпата, ти до година ставаш на 60 години, ме, приятел. Па ти всичко направи, 4 победи парламентарни. Кмет са 70 на 30 срещу Таня Дончева и Овшаров. Ти направи видими неща за България. Метро, за... метрото е и за социалистите. Аз не съм видел надпис, че се катерат по метрото само за аерогарата Гербаджи, а БСП-то ще си ходи с рейс 84 да му се разклати манерката до летището. И ще му кажа, почивай си в банкия, пуши си пурата, те да правят кворума, те да управляват и те да сменят системата в анархокомунизъм. Те да я сменят. А пък като ти доскоче ела в Будапешт, аз ще те разхождам, ще си едеме торта Естерхази, па ако искаш на мач, за кой ме е, Горбан ще води на матч. В личен план, чисто приятелски. Само, че човека мисли за държавата и работи в условията на една лудница и иска, каквото може да направи, да излезем от този балкански кюб. И това е в момента въпросителната. Ще се потопим ли отново в дандани избори до дупка, ти каза, това е моята фраза от 90-те години, или ще се опитаме да се задържиме на повърхността над водата. Румънците много се хваляха с една госпожа Кьовеши. Ами тази госпожа Кьовеши, която тук чета лекции на нашите върховни съди, то ужасяваща работа, тя се спука като балон. Тя се оказа, че изпълнявала политически поръчки на разузнаването на Румъния, то на Сорос, и сега я смъкна не другарски съд, или не е някакъв военен съд като Чаушеско, смъкна е Конституционния съд на Румъния и президента.
А защо нашия Конституционен съд, като споменавате Кьовеши, аз споменавам в коментара си в началото и председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, който държи политически речи и прави доста странно конструирани тълкователни решения. Защо нашия Конституционен
съд
не реагира?
Конституционният съд в България...
Лозан Панов беше проводника на Кьовеши.
Той си има правомощия. Конституционният съд на България не може да бъде пенкера, да се занимава с всичко, кой, къде, какво сбъркал. Достатъчно е...
Добре, че... това е поносимо ли? Вие сте човек и от съдебната
че
власт.
6 месеца преди евроизборите българският Конституционен съд се позова на конституционната идентичност на България. Член 4 от Лисабонския договор кремира Истанбулската конвенция, иначе на целия ни хал комитет Гревил с няколко лесбийки щеха да ходят по училищата и да проповядват джерден идеологията. И тогава, като почват да ги пердашат родителите и футболните фенове, ни жандармерия може да им помогне, така че ние влизаме в евроизборите с следното илянки. Ние отхвърляме пакта за бежанците, защото България не приема идиотският цитат в преюмбула на пакта, че миграцията била двигател на прогреса на човечеството до 2300 на фона на това. Ти знаеш ли, че гледа унгарска телевизия? Знаеш ли какво става в Босна? Млатат се един с друг. Ние, българите, ще си празнуваме Коледа, за разлика от белгийските власти. И аз считам, че Белгия не може повече да бъде домакин на Европейския съюз. Как така? Орбан нарушил християнските ценности, т.е. европейските ценности, а те нарушават християнските. Най-големите. Да нема Коледа, да е домраз като комунистите. Да бъде ли зимни празници, да не дразним емигрантите. Християнството е водещо и затова сега виждаш Европа се раздели. На Западна Европа, начало с Макрон, колко ще изкара Макрон, като гледам какво става във Франция, не знам. Но вече срещу пакта са Вишеградската четворка, плюс Австрия, която председателства съвета на ЕС, плюс Словения, Хърватска, сега и Италия ще отиде на там и почна и при Балтика, Естония. Тоест, България може да се похвали преди евроизборите. Не приемаме джендър идеологията. Християнска православна страна сме. Искаме брак традиционен между мъж и жена. Ние не искаме нашия премиер да е женен за мъж, както люксембургския, и ще си празнуваме Коледа на пук на Брюксел. Е, това е важно. А не Лозан Панов, какво е казал, да е жив и здрав, сега казал, заминал.
Така е, последен въпрос. Каква е прогнозата ви за живота на тази коалиция, която вие казвате, че е плод на зле конструиран изборен за кодекс?
Това е вота на българските избиратели. Миналият парламент беха 7 партии, сега добре, че са 3. Бойко влачи един лидер на на предишната коалиция го влачи на гръб при Меркел. Влачи го във времето, когато Меркел си беше още Меркел, нали? Не си беше дала оставката и така нататък. Той после му вика, бай, не знам какъв. Това ли заслужаваше Борисов? Че ги влачи на гръб. Та, някои от тях станаха и министри, дето никога няма да станат. Дето и не ги бива сега. Всички окът срещу тази госпожа вице-премьерка, що е станала. Ма аз гледах, тя свършила право, публична администрация. Била е началник на правно-нормативен отдел в...
Не, моля ви се.
Тези хора, които говорят...
Тя каза, цитирам в кавички, че те първа, вижте израза, щяла да се запознава с политиките на Министерския съвет.
Тези, които говорят срещу вице-премьерката, сложиха за премьери хора без трудов стаж. Двама социалистически премьери откриха трудовите книжки, като министър-председатели не бяха виждали държавен печат. Тя поне е виждала. Нали, това е.
Кога визирате?
Те си ги знаят.
Станишев и?
Видяхме прехода. Нямаха трудов стаж.
Кажете го втори.
Няма да го кажа, не ми е работа да се връщам.
Нека младите да го чуят.
Младите, като искат да го чуят, да ми дойдат в Народното събрание, да им го обясня. Аз лично, никой не мразя, приятел съм с съпругата на Станишев, уважавам го и него, но по-полека, когато даваме квалификации, той не бил компетент, много компетентни беха. Съсипаха България и ни докараха два пъти до фалити. От компетентност приливаме.
Оставихте ме безмълвен с силните си аргументи. Благодаря ви за това участие. Желая ви всичко хубаво.
Мерси.
Георги Марков, народен представител от гражданската квота в 44-тото Народно събрание от ГЕРБ. След кратка рекламна пауза ще разговаряме за властта, мисията и стила. Доктор Радина Денкова е стекленик, професор Любомир Стойков, медиен и моден експерт и колегата Борислав Зимбилев, заместник главен редактор на 24 часа.
Беновска пита.